Baxdınız Xeyir Efirdə, Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizənin hazırki vəziyyətindən danışacağıq. Qonaqlarımız Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının yerli bölməsi, Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya qarşı mübarizə İctimai Birliyinin nümayəndələri Kənan Qasımovla Ceyhun Atayev və Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. O verilişimizə telefonla qoşulub. Canan Bey, korrupsiyaya qarşı mübarizə necə aparılır ölkədə? 2011-ci il yanvarın 27-sindən yeni bir mərhələ başladı. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha da gücləndirildiyi bildirildi. Dövlət qurumlarının bu məsələyə qoşulduğu bildirildi. Bir müddət keçib. Necə hesab edirsiniz? İşlər necə gedir? Korrupsiyaya qarşı mübarizə necə aparılır?
Əslində mübarizə ilə bağlı, mübarizə çoxdan aparılır Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə. Yəni xeyli müddətdir ki, davam edir. Hətta 2004-cü ildən 2006-cı ilə qədər dövlət proqramı mövcudidir. Ondan sonra artıq 2007-2010 11 ilə üzrə strategiya qəbul olundu və artıq mübarizə gedirdi və biz dəfələrlə öz hesabatlarımızda da bunu göstərmişdik ki, müəyyən mənada mübarizə var və bu aparılır. Sadəcə olaraq ortaya qoyulan siyasi iradənin yekunlarını görməklə bağlı idi. 2011-ci ildə biz qətiyyətlə deyə bilərik ki, bu məsələ ilə bağlı daha çox müzakirələr aparılmağa başlayıb, daha çox diqqət ayrılmağa başlayıb bu sahələrlə bağlı. Təsadüf edək ki, Prezident İlham Əliyev özü həm çıxışlarında, həm də ondan sonra da qəbul olunan qərar və sərəncamlarda dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı fikirlərini bildirib. Təbii ki, bunlar müsbət mənada çox böyük nəticələr verir və biz bunları görürük. Ən azından mən qeyd etməliyəm ki, məsələn, Azərbaycanda qanunlarla bağlı kifayət qədər geniş işlər görülüb. Azərbaycan qanunvericiliyi kifayət qədər yaxşılaşdırılıb. Bununla bağlı bütün Avropa qanunlarına hazır da cavab verəcək
səviyyədədir.
Amma mən bir şeydə təbii ki, vurğulamalıyam ki, o birbaşa məmur vətəndaş münasibətləri ilə bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Yəni, ümumilikdə ola bilər ki, müəyyən işlər görülür, amma sırf onların hiss edilməsi baxımından, sırf onların sıra vətəndaşların onları öz gündəli həyatlarını hiss etmələri baxımından problemlər qalmaqdadır. Təbii ki, biz bu mübarizə başlandan da, sonradan da biz hesab edirik ki, bu mübarizə davamlı olmalıdır. Kampaniya xarakterli olmamalıdır. Bəzi hallarda biz bunları hiss edirik, bəzi dövlət qurumları ilə bağlı. Hər hansı bir görüşün keçirilib, orada müəyyən iradların bildirilməsi korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılması mənasını vermir. Buna davamlı, hərtərəfli şəkildə.
Necə ki, bu mübarizə başlayan anda bir sıra nazirliklər, dövlət komitələri bəyanatlarla çıxış elədilər ki, filan əməkdaşlarımızı uzaqlaşdırmışıq, cəzalandırmışıq. Yəni, o biraz o kampaniya xarakteri oldu başlayanda. Bu, belə deyək, o dövlətin başladığı tədbirlər, həyata keçirdiyi tədbirlər, amma qeyri-hökumət təşkilatlarında həyata keçirdiyi tədbirlər var. Məsəl üçün, 20-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatı birləşir korrupsiyaya qarşı bu əməkdaşlıq şəbəkəsində və siz nələr elədiniz bu müddətdə?
Qeyri-hökumət təşkilatı kimi Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının təbii ki, fəaliyyətinin müəyyən bir çərçivəsi var. O çərçivədən kənara çıxmaq imkanımız bizim çox məhdud. Biz nələr eləyə bilərik? Biz dövlətə tövsiyələr verə bilərik. Biz dövlətə yaxşı nümunələr göstərə bilərik. Biz dövlətə kömək eləyə bilərik bu prosesdə. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda məhz korrupsiyanın mübarizə ilə bağlı dövlətə kifayət qədər qeyri-hökumət təşkilatının dəstək var, kömək var. Və bu prosesləri də tədricən çox sürətli olmasa da yavaş-yavaş da olsa biz xeyirlərini görməyə başlayırıq. Siz 10 il deyirsiniz, biz 2001-ci ildən artıq fəaliyyət göstəririk. 2005-ci ildən artıq daha ətraflı layihələr həyata keçiririk. Yəni biz bu prosesləri başlayanda bizim üçün çox çətin idi. Əgər mən açıq şəkildə deyə bilərəm ki, əgər biz təzə başlayanda bizim məktublarımıza, bizim müraciətlərimizə dövlət qurumlarına cavab verilmirdisə, yəni ümumiyyətlə qəbul olunmurdusa məktublar, ümumiyyətlə o qədər böyük diqqət ayrılmırsa, artıq belə bir fakt bizdə bugün yoxdur ki, bizim hansısa məktubumuz cavablandırılmasın, hansısa məktubumuza cavab verilməsin. Yəni, bu tendensiya tamamilərdən qalxıb. Elə bir tədbir yoxdur ki, biz orada dövlət qurumlarının nümayəndələrini dəvət eləyək, onlar gəlməsinlər. Yəni, artıq bu tendensiya götürülüb, artıq müəyyən bir dialoqlar qurmaq imkanlarımız yaranıb. Artıq dövlət qurumlarının rəsmiləri, nümayəndələri qeyri-hökumət təşkilatlarını partnyor kimi, tərəfdaş kimi qəbul etməyə başladılar. Təsadüfi deyil, təbii ki, bayaq adını çəkdiyimiz strategiyada orada göstərilib qeyri-hökumət təşkilatlarla birgə iştirak, birgə fəaliyyət və eyni zamanda 57-ci maddədə birbaşa Transparency International təşkilatının adı çəkilir və bu hər halda dövlət qurumları üçün, digər dövlət təşkilatları üçün bir siqnal, bir hardasa yol göstərici, yol xəritəsi kimi qəbul oluna bilər.
Bax, ötən ilə səhv eləmirəmsə payızından müxtəlif dövlət qurumlarını dəvət edirsiniz, onların o fəaliyyəti ilə bağlı bir ümumi dərin masalar keçirilir. Məsələn, son dərin masalarla bağlı biz də reportajlar elədik. Məsələn, Azərqaz, Bakı Elektrik Şəbəkə və həmin dövlət qurumlarının nümayəndələri bu dəyərli masalarda, yəni mənim gördüyüm, müşahidə elədiyim odur ki, bunlar əvvəlcə, belə deyək, o sizin tərəfinizdən, sizin ekspertlər tərəfindən səslənən iradları əvvəlcə qəbul eləmək istəmirdilər. Amma tədbirin, belə deyək, o sonuna yaxın olanda onlar hətta deyirdilər ki, hə, biz bu əməkdaşlığı dəstəkləyirik, hə, bu problemlər, bu korrupsiya halları var, etiraf edirik və bunları aradan qaldıracaq. Nə nəticəsi olur? Baxın, deyəcən, 6-dan artıq belə dəyərli masalar keçirmişsiniz. Bir müsbət dəyişikliklər olubmu? Yəni, sizin dediklərinizlə bağlı, o araşdırma üzə çıxartdığınız korrupsiya elementlərindən bağlı. Bunları aradan qaldırırmı o dövlət qurumları?
Belə deyək, biz 2005-ci ildən itibarən ALAQ layihəsi həyata keçirdik. Bu layihə İctimai Maraqların Müdafiəsi layihəsidir və İctimai Maraqların Müdafiəsi Hüquq Məsləhət Mərkəzi layihəsi. Və bu layihə çərçivəsində biz vətəndaşlardan şikayətlər qəbul edirik, müraciətlər qəbul edirik və onu müvafiq dövlət qurumlarına göndəririk və o problemlərin həlli ilə bağlı onlara köməklik göstəririk. Və biz bu dəyərli masaları da məhz o prizmadan yanaşaraq təşkil edib keçirmişik. Bizə daxil olan şikayətlər, daha çox hansı sahələrdən şikayətlər daxil olursa, biz o sahələri ümumiləşdirib onların rəsmiləri ilə görüşlər keçirmişik. Artıq siz dediniz ki, bu il ərzində biz 6 belə görüş keçirmişik və bu görüşlər kifayət qədər də maraqlanıb. Məsələn, maraq üçün deyə bilim ola bilər, bəzi dinləyicilər bundan kənar qalıb. Məsələn, bura məktəbə qədər təhsil ilə bağlı kifayət qədər problemlər var idi. Biz ilk görüşümüzü məsələlərinə keçirdik. Bundan sonra dövlət qulluğu ilə bağlı belə bir tədbir təşkil olundu. Məhkəmə ilə bağlı, eyni zamanda adını bayaq çəkdiyimiz qaz, elektrik enerjisi ilə bağlı, eyni zamanda ünvanı sosial yardımla bağlı və hər bir dərin masanın nəticəsi etibarilə biz tövsiyələr hazırladıq. Həmin tədbirdə sərtlənən tövsiyələrdən ibarət bir paket hazırlandı və dövlət qurumlarına göndərildi. Və bayaq dediyim kimi çox maraqlı bir məqamdır ki, dövlət qurumları özləri bu tövsiyələri almaqda maraqlı idilər. Onlar məsələn əlaqə saxırdı ki, nə oldu, nə vaxt göndərirsiniz tövsiyələri? Yəni bu tövsiyələrlə işləmək istəyirdilər. Məsələn mən adını çəkə bilərəm dövlət qulluq komissiyasına ki, ona qədər də məni çox yaxşı münasibətlərimiz var idi. Yəni işgüzar münasibətlərdən gedir söhbət. Ondan sonra daha çox artıq yarışma yaranmağa başlayır. Hər bir şeyi məsləhətləşmək, tövsiyə almaq, bir yerdə həll etməyə çalışmaq kimi bir hal ortaya çıxır və bu öz-özündə çox böyük müsbət bir məqamdır. Dövlət qulluğunda xeyli sayda fərmanlar qəbul olundu məhz bizim görüşümüzdən sonra və artıq onlar qüvvədədir. Eyni zamanda ünvanlı sosial yardımla bağlı. Məsələn, yəqin ki, Ceyhun müəllim onunla bağlı sizə məlumat verər birazdan. Məsələn, tövsiyə olmuşdu ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində şura yaradılsın. Qeyri-hökumət təşkilatlarının da üzvü olacağı bir şura yaradılsın və bu şura bu kimi problemlərin qarşı çıxan problemlərin əlində köməklik göstərsin vətəndaşlara. Təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu şurada iştirakı nəzarətin bir əldən çıxmağı demək idi. Artıq belə bir şura yaradılıb, artıq Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı bu şuraya dəvət olunub, artıq iclaslarında iştirak edib.
Efirdə Azadlı Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Sinizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizənin hazırkı vəziyyətindən danışırıq. Qonaqlarımız Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının yerli bölməsi Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiya qarşı mübarizə İctimai Birliyinin nümayəndələri Kənan Qasımovla Ceyhun Atayev və Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. O verilişimizə telefonla qoşulub. Cemba, siz Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatında İctimai Maraqların Müdafiəsi və Hüquq Məsləhəti Mərkəzinin bu layihənin koordinatorusunuz.
Bəli.
Baxın, Kənan bəy dedi, siz biraz ətraflı məlumat verə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bax, bu tədbirlərin müsbət nəticəsi nədir? Yəni, bax, bu tədbirlər keçiriləndən sonra indi Kənan bəy dedi ki, əlaqələr genişlənir, təklifləri istəyirlər. Amma korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasına, ondan sonra, nə bilim, bu qurumların daha çox açıq fəaliyyət göstərməsinə, şəffaf fəaliyyətinə təsir edə bilmir. Götürək Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Sizin təşkilatın bir təklifi o idi ki, bu qurumun ünvanı sosial yardımlarla bağlı qurumda məsələdə ictimai təşkilatlar da iştirak eləsin. Elədizmi, iştirak elədizmi o toplantılarında? Yəni, nə qədər dəyişiklik hiss elədiniz?
Orada deməli bizi iki şuraya dəvət elədilər. Biri ünvanlı sosial yardımla bağlıdır. İkinci şura isə şəhid ailələrinə və əlilərə mənzil paylama üzrə komitədir. Deməli, mən şəxsən bu ikinci komitədə artıq iki dəfə, iyulun əvvəlindən iki dəfə
iştirak
elədim və deməli orada necədir? Orada nazirliyin nümayəndələridir. Hansı rayonlarda hardakı mənzilləri paylayırlar? O rayonun icra hakimiyyəti nümayəndələridir. Bir də cəmiyyətlərin nümayəndələri, yəni bu əlillərdir,
şəhidlərdir,
yəni onların nümayəndələri sizsiniz. Amma birinci dəfədir ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi orada, yəni biz bir tərəfik və biz orada iştirak eləyirdik. Yəni gördük ki, bu komitə necə
formalaşır, necə işləyir.
Bəli, artıq biz gördük ki, orada necə, yəni növbə ilə paylanılır bu mənzillər. Gördük ki, yəni bu məlumat necə yığılır, necə paylanılır. Yəni bu prosesi gördük
və yəni bax nə hiss elədiniz? Siz Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının bir nümayəndəsi olaraq o evlərinlə bağlı, onun şəffaf paylanması ilə bağlı, orada korrupsiyanın araşdırılması falanla bağlı. Yəni sərbəst hərəkət edə bilərsiniz artıq bundan sonra.
Bəli, bəli.
Ki özünüz yoxlaya bilərsiniz.
Hətta axırıncı iclasda orada deməli Şabran şəhərində mənzilləri paylayırdılar və orada vətəndaşların şikayətləri var idi və komissiyanın sədri, nazir müavini o dedi ki, buyurun komissiyanın deməli üzvləri gedib araşdırın nə məsələdir və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də həmçinin gəlib baxa bilərlər. Yəni bu araşdırma da iştirak eləyə bilərlər.
Yəni artıq belə bir şərait var. Əvvəl yox idi.
Bəli, bu bir, yəni bu birinci bizim belə bir təcrübəmiz.
Cənab bəy, ümumiyyətlə indi mən Vasif bəydən də soruşmaq istəyirəm, amma sizdən bir ümumi soruşum. Elə birinci sualımı soruşmaq istəyirdim yenə təkrar. Korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz? Qiymətiniz nə olar? Bax indiyə qədər aparılan mübarizə. Mən 2011-ci ildən başlayan mübarizəni nəzərdə tuturam.
Ümumi qiyməti vermək olduqca çətindir.
1-2 il 3 il əvvəl siz hesabatı hazırlayanda oturub yazırdınız. Bax budur, budur, budur. İndi bax oturub yazanda yəqin ki istəyirsiniz ki nəsə dəyişiklik var.
Təbii ki biz hər şeyi birdən-birə ideallaşdırmaq imkanımız yoxdur. Amma dediyim ki məsələn bu korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı son illər atılan addımlar istər-istəməz qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin daha genişləndirilməsinə imkan yaradır. Bu genişləndirilməsi dolayısıyla vətəndaşların problemlərinin həllinə daha çox kömək göstərir. Yəni artıq qeyri-hökumət təşkilatları bir tərəfdar kimi qəbul olunduğu üçün onların göndərdikləri müraciətlərə daha ciddi yanaşılır, daha operativ baxılır. Yəni bunlar hər halda müsbət məqamlar kimi qəbul olunmalıdır. Amma yenə deyirəm, ümumi qiymət vermək olduqca çətindir. Azərbaycanda çox bir disbalans var. Məsələn, Azərbaycanda elə qurumlar var ki, dövlət qurumları var ki, çox yaxşı işləyirlər. Yəni çox böyük irəliləyişlər var. Bəzi qurumlar var ki, ortadadırlar. Yəni müəyyən yaxşı işlər də var, eyni zamanda nöqsanlar da mümkündür. Bəzi qurumlar var ki, ümumiyyətlə işləmirlər və orada tamamilə nöqsan içərisindədirlər. Yəni dediyim kimi, əslində bu disbalansı aradan götürmək lazımdır ki, bu proseslər yavaş-yavaş müsbət məqamda dəyişsin. Artıq mən sevinirəm ki, artıq o çox pis işlərdən deyilən qurumlar vardı ki, onlar da o bayaq adını sadalım, ikinci qrupa daxil olmağa başladılar yavaş-yavaş və ümid edirik ki, gələcəkdə artıq onların sayı çox-çox azalacaq və köməkliyi göstərəcək bizə.
Vasif bəy,
bəli.
Korrupsiya qarşı mübarizə fondu olaraq sizin təhliliniz, sizin araşdırmalarınız, sizə gələn müraciətlər, şikayətlər, sizin gördüyünüz işlər nədir? Korrupsiya qarşı mübarizə necə aparılır? Müsbət dəyişikliklər çoxdur, yoxsa problemlər çoxdur?
Bilirsiniz, nəyəsə qiymət vermək üçün, hansısa prosesə, gedişatına qiymət vermək üçün hansısa bir araşdırma aparılmalıdır. Bu araşdırma deyəndə mən ümumi respublika bu sorğusunu nəzərdə tuturam. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda qəbul olan antikorrupsiyon sənədlərdə mütəmadi olaraq əhalinin korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı fikrini öyrənmək, korrupsiyanın səviyyəsini öyrənmək ilə bağlı mütəmadi olaraq bu cür sorğuların keçirilməsi təsbit oldu. Azərbaycanda qəbul olunmuş şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyada. Amma buna baxmayaraq, çox təəssüflər olsun ki, bu cür sorğuları yalnız qeyri-hökumət təşkilatları keçirir və dövlət səviyyəsində bu cür sorğular keçirilir. Bu vəziyyətə qiymət vermək üçün birincisi bu cür sorğular olmalıdır. Amma bunlara baxmayaraq, ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının, hələ konkret olaraq Şəffaflıq Azərbaycanın və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun keçirdiyi regionlardakı sorğular, apardığı araşdırmalar və ortaya bizim nəyisə deməyə imkan yaradır. İmkan yaradır və biz də bu gün reallığı nədə görürüz? Reallıq nədir? Bəli, Azərbaycanda son ildə, mən 2011-ci ildən söhbət gedir, onu nəzərdə tuturam. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində güclü siyasi iradə ortaya qoyulur dövlət tərəfindən. Lakin bu addımların sonrakı mərhələlərdə, yerlərdə məmurlar tərəfindən güclü müqavimətə rast gəlinməsi, biraz siz deyirsiniz ki, korrupsiyanın səviyyəsi azaldı mı və yaxud da bir şey artdı, müqavimət artdı. Çoxlu müqavimət yarandı yerlərdə. Bu müqaviməti yaradan yerlərdəki məmurlar, korrupsioner məmurlar oldu. Bu yer müqaviməti yaradanlar öz şəxsi maraqlarını dövlətin marağından üstün tutanlar oldu. Bugün Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas hissəsini özəl sahibkarlıq təşkil edir. Özəl sahibkarları dəfələrlə dövlət başçısı özəl sahibkarlığın fəaliyyətində onlara dəstək olduğunu bildirir və yerlərdə icra hakimiyyətlərinin başçılarına konkret tapşırıqlar verib ki, siz onların işinə mane olmayın, onlara kömək edin. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı özəl sahibkarlıqdan gedir. Xüsusilə də kiçik və orta sahibkar. Çünki əhalinin əksər hissəsi o sahədə məşğuldur. Bütün bunlara baxmayaraq, elə bilin ki, bir hardansa bir qara bir qüvvə, qara bir əl bu özəl sahibkarlığı dövlətin əleyhinə hazırlayır. Bu özəl sahibkarlığı özəl sahibkarlığa təpki göstərir. Özəl sahibkarlığa mane olur. Və elə bil ki, əhalini qəsdən və konkret sahibkarları qəsdən dövlətin apardığı bu korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətini əleyhinə qaldırır.
Vasif bəy, siz ümumi danışdınız, mən bir az da konkretləşdirim. Biz də bu məsələ ilə bağlı reportajlar elədik və siz də elə ayın 11-də 20-dən çox qeyri-hökumət təşkilatını toplayıb bu və digər məsələlərə münasibət bildirdiniz. Salyan rayonunda sahibkarlardan pul yığılır, pul istənilir. Rayon icra hakimiyyəti ilə də biz danışanda onlar bildirdilər ki, əlbəttə sahibkarlar öz obyektlərinin qarşısını öz vəsaitləri hesabına abadlaşdırmalıdırlar və burada hər hansı korrupsiyadan, rüşvətdən söhbət gedə bilməz. Və sizin də dediyiniz odur ki, yəni hansısa qüvvələr sahibkarların əleyhinə işləyir, dövlətin apardığı siyasətə qarşı gedir. Siz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq neçə vaxtı həm də mübarizə aparırsınız? Niyə bunun qarşısını almaq mümkün olmur?
Sahibkarların fəaliyyətinə yerli icra orqanları tərəfindən müdaxilələr həm Gəncədə var, həm Bərdədən var, həm Sumqayıtda var. Bu siyahını uzatmaq da olar. Yəni bir çox regionlarda sahibkarlarla bağlı, yəni sahibkarların dəstəyə çox ehtiyacı var yerlərdə. Çünki yerli icra strukturlarının onlara qarşı təpkiləri qarşısında, onların qeyri-qanuni müdaxilə qarşısında onlar acizdirlər. Hökumət təşkilatı olaraq və digər qeyri-hökumət təşkilatı, eləcə də mən şəbəkəni nəzərdə tuturam, biz buna qarşı öz mövqeyimizi bildiririk, öz mövqeyimizi göstəririk. Amma dövlət orqanlarının buna daha qəti mövqeyi lazımdır. Bilirsiniz, burada görünən daha nə bələdsiz. Sahibkar müraciət edir və deyir ki, məndən filan kəs adı ilə bildirir, filan qədər pul istədi, rüşvət istəyir ki, güya sənin obyektini abadlaşdırıram. Amma gəlib hesablasınlar ki, həmin istənilən məbləğ kiçik bir mağazanın harası üçündür. Bu məbləğ necə hesablanıb və niyə bu məbləğ istənilir? Bu rüşvətdir. Bu məbləğ bu heç bir abadlıq işləri üçün deyil. Bu konkret bir şəxsin, rayon icra hakimiyyətinin sahibkardan istədiyi rüşvətdir. O rüşvəti vermədiyinə görə də onun mağazasının qabağını daşla örür və heç kim də buna dövlət orqanları reaksiya vermir. Çox qəribə haldır. Bax, həmin insanların korrupsiyaya qarşı mübarizəyə necə inam olmalıdır? Onlar necə inanmalıdırlar? Dövlətin bu dəstəyinə, dövlət başçısının siyasi iradəsinin yerlərdə, mən deyərdim, yerlərdə ona həmin o siyasi iradəyə göstərilən müqavimət vətəndaşların inamını qırır, etimadını qırır. Vətəndaş baxır və deyir ki, doğrudan da həmin şəxslər, həmin o məmurlar bir neçə ay bundan əvvəl prezident siyasi iradəsini ortaya qoyarkən deyirdilər ki, bu müvəqqətidir. Onlar şəxs özləri deyirdilər. Həmin məmurlar deyirdi. Bu müvəqqətidir. Bir neçə aydan sonra bu keçəcək. Onlar görürlər ki, həmin məmurların dediyi, o korrupsionerlərin dediyi həyata keçir. Yəni onların şikayətinə heç kim baxmır. Nə dövlətin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanları, nə hüquq mühafizə orqanları, baxmayaraq ki, hər yerə şikayət olunur. Axı bu vətəndaşı niyə dövlətdən narazı salırlar? Axı dövlətin dövlət başçısının o vətəndaşın dəstəyinə ehtiyacı var. Hal-hazırda
Vasif bəy, nə baş verir onda? Vasif bəy, nə baş verir?
Bax, mən sizə bir deyim. Dövlət başçısı dəfələrlə regionlarda müraciətləri olur xalqa ki, siz müraciət edin. Sizə qarşı olan müdaxilələrdən, haqsızlıqlardan, qanunsuzluqlardan müraciət edin. Vətəndaş da müraciət edir.
Amma nəticəsi yerlərdə olurmu? Nəticəsi olurmu? Vətəndaş müraciət edir.
Müraciət edən vətəndaşlarım, hardasa mən sizin də məlumatınız var. Bir neçə müddət bundan əvvəl, bir neçə dövlət orqanı ilə bağlı, konkret nəqliyyat nazirliyi ilə bağlı vətəndaşlarım, sürücülərin müraciəti öz müsbət həllini tapdı. Sahibkarlarla bağlı məsələ bu daha qlobal məsələdir. Bu ölkənin bütün iqtisadiyyatını əhatə edir. Ölkənin vergi ödəyicisidir bu kiçik və orta sahibkar. Onların sahibkarlıq fəaliyyətinə müdaxilə etmək Azərbaycan iqtisadiyyatına zərbə vurmaq deməkdir. Bu kiçik bir məmur Niyə görə qanun pozuntusu onun cəza, pozuntusuna görə cəzalandırılmır? Burada konkretlik var. Burada heç nəyi araşdırmağa ehtiyac da yoxdur. Artıq biz hər şeyi araşdırıb ortaya qoymuşuq ki, hər hansı bir məmur dövlətin apardığı siyasətə qarşı çıxır. Konkret rüşvət istəyir. Konkret deyir ki, mənə tapşırılıb, mən bunu etməliyəm.
Vasif bəy, onda korrupsiya qarşı mübarizənin başlanması ilə, başlanmaması, aparılması ilə, aparılmaması arasında nə fərq olur onda?
Bu gün biz onu görürük ki, əgər sahibkarım bizdə gördüyüm bu şikayəti araşdırmaya ehtiyac olmayan bu şikayəti buna baxılmırsa, o sahibkar necə inanmalıdır? Bu dövlətdə aparılan siyasətə necə inanmalıdır? Axı kiçik məmurların dediyi həqiqət olur demək. Onlar dövlət başçısının siyasi iradəsinin əleyhinə çıxırlar. Onlar da görür ki, onların dediyi həyata keçir. Həmin o kiçik məmurların, korrupsiyonik məmurların, rüşvətxorların dediyi həyata keçir. Bu inansızlıq, bu pis tendensiyadır. Bu Azərbaycan hər yerinə yayıla bilər. Bunun qarşısı alınmalıdır. Və bu siyasi iradənin təzədən bir daha ortaya qoyulması üçün, bu haqsızlıqların qarşısına alınması üçün vətəndaş da ancaq prezidentdən imdad istəyir.
Vasif bəy, müxtəlif fikirlər var və əsas da bir fikir odur ki, artıq korrupsiyaya qarşı mübarizə dayandı.
Yox, mən o fikirlə razı deyiləm. Niyə görə? Açığın deyim. Şəxsən bizim fond 7 ildir ki, Azərbaycanın bütün regionlarında fəaliyyət göstərir və fəaliyyəti də göz qabağındadır Azərbaycan ictimaiyyətinin. Biz bilirdik ki, Azərbaycanda, məhz Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə güclü müqavimət olacaq. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatında dəfələrlə dövlət başçısı bildirdiyi kimi insarçılıq var. Bu insarçılıq Azərbaycan iqtisadiyyatını, dövləti təməllərinə sarsılır. Bu insarçılıq Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizəyə müqavimət göstərir. Biz bunu bilirdik və biz bu müqaviməti də bilirdik olacaq. Yəni bu müqavimət də, amma bu müqavimətin özünə qarşı dövlətin güclü orqan, dövlət orqanları var. Bu müqavimətin qırmaq üçün dövlətin aparatı var, xüsusi xidmət orqanları, xüsusi hüquq mühafizə orqanları var. Bax, ona görə də biz arxayınıq ki, bu kampaniya deyil, demək, davamlı bir siyasətdir, korrupsiyaya qarşı mübarizə. Çünki bu davamlı siyasət olmasa Azərbaycan dövlətçiliyinin üçün çox böyük təhlükə olacaq. Və buna görə də biz arxayınıq, biz inanırıq ki, bu bir kampaniya deyil, bu davamlı bir siyasətdir, amma bu davamlı siyasətin güclü müqaviməti var. Bu müqaviməti qırmaq üçün də təkcə hüquq mühafizə orqanları, dövlət orqanları yox, həm də bu xalq dəstəyi verməlidir dövlət var. Misal üçün 100 sahibkardan bir rayonuna götürürəm, yenə Səryanı götürürəm, 5 sahibkar şikayət edir, qalanları pulunu verib oturub yerində. Misal üçün deyirəm, 100 sahibkardan, bəlkə də 150-dir, bəlkə də 200-dir. Yəni əksəriyyəti pulunu verib oturub, 5 nəfər sahibkar qətiyyətini göstərir ki, mən pul vermirəm, niyə mən pul verməliyəm? Öz hüquqlarını başa düşdüyünə görə. Birisi sahibkarlar dünya təcrübəsində korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas təhlükələrdən biridir. Əsas rol oynayan qüvvədir. Dünya təcrübəsində belədir. Bizdə isə sahibkar özünü çəkib bir tərəfə gedir, icra hökuməti ilə anlaşır. Onunla korrupsiya əməlində birgə iştirak edirlər, yerli icra orqanları ilə pullarını verirlər və digər 5 nəfər sahibkarı təxribatçı adlandırırlar artıq. Kim ki müqavimət göstərir, onları təxribatçı deyil. Bu da düzü deyil axı. Və vətəndaşın müqaviməti hardadır? Bu sahibkarın müqaviməti hardadır?
Cənab, sizin mövqeyiniz necədir? Bax, mən Vasif bəyə sual verdim, yox, problem yoxdur. Mən Vasif bəyə sual verdim. Artıq fikirlər var ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə dayanıb. Sizin bu suala cavabınız nədir?
Yox, mən də Vasif müəllimin fikrinə razıyam. Hesab edirəm ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə dayanmayıb. Nə qədər ki korrupsiya var, təbii ki, ona qarşı mübarizə də olacaq və dediyim kimi, bu mübarizə bir il deyil başladı. Mübarizə çoxdan da başlayıb Azərbaycanda. Sadəcə olaraq Vasif müəllim dediyi kimi, bu mübarizə başlayanda biz bilirdik ki, bu qədər asan olmayacaq. Artıq pul almağa öyrəşmiş insanları pul almamağa məcbur eləmək çox çətindir. Artıq bu cür yaşa pul verərək öz problemini həll edən insana pul vermədən öz problemini həll elə demək çox çətindir. Yəni mən fikir verirsəm müqayisəni iki tərəfdən çəkdim ki, həm insan artıq pul verməyə öyrəşən insanlar var təbəqə formalaşıb, həm də eyni zamanda pul almağa öyrəşən təbəqə formalaşıb. Yəni bunu aradan qaldırmaq olduqca çətin bir prosesdir və bunun üçün müəyyən bir vaxt lazımdır. Bunun üçün təbii ki, həm maarifləndirmə lazımdır. Bunun üçün təbii ki, insanlar real nəticələr görməlidir, real nümunələr gözlərinin qabağında olmalıdır və bütün bunlar baş verdikcə, bütün bunlar addım-addım atılsa, mən də hesab edirəm ki, böyük dəyişikliklər biz görə biləcəyik. Yəni, təbii ki, gündəlik həyatımızda qarşılaşırıq. Əgər həqiqətən də bəzi sahələr var ki, orada insanlar artıq dərk eləməyə başlayıblar ki, onlar rüşvət vermədən də öz işlərini həll edə bilərlər. Və insan özü-özü buna inandırsa və özü-özü bunun üçün çalışsa, mən hesab edirəm ki, real nəticələr əldə edə bilərik. Vasif müəllim nümunəsində, əgər düşünün, 5 sahibkar deyil, 100 sahibkarın 100-ü də eyni nöqtəyə vursaydı, eyni fikri səsləndirsəydi, təbii ki, bu daha böyük bir rezonans doğurardı. Digər sahibkarlar üçün gözəl bir nümunə olardı və bu digərlərini də həvəsləndirərdi bu işə. Yəni isə bilən maarifləndirmə, xalqın, insanların fikirlərinin dəyişməsi də korrupsiyaya qarşı mübarizədə çox böyük faydalar verə bilər. Yalnız dövlətdə nə isə gözləmək, yalnız hansısa qanunu qəbul edilməsini gözləmək və ya da hər hansı bir ciddi addım atmasını gözləmək də o qədər hesab edirəm ki, sağlam düşüncə deyil. Hər bir insan öz məsuliyyətini anlamalıdır, öz məsuliyyətini çalışmalıdır ki, bu problemlərdən qaldırmaq üçün mən nəyə bilərəm, nəyinəmişəm və nəyinəməliyəm, belə bil.
Minnətdarım mən sizə.
Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Bu da son, beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyaya qarşı mübarizənin hazırki vəziyyətindən danışdıq. Qonaqlarımız Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının yerli bölməsi Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin nümayəndələri Kənan Qasımovla, Ceyhun Atayev və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.